Hei, jeg heter Gry Hammer, og velkommen til min podcast. Jeg brenner for å formidle tema og mennesker som bidrar til å øke bevisstheten vår, hjelpe oss til å forstå mer, få oss til å stille nye spørsmål om oppleste og vedtatte sannheter, og se flere sammenhenger, både på natur, individ og samfunnsnivå. Velkommen til en ny episode. Denne her veka så jeg både utrolig glad, men også stolt over å kunne presentere for lytterne mine et sangbad med min gode venn Susanne Sundfør. Hun har nettopp gitt ut et helt fantastisk album som har fått fantastiske kritikker, selvfølgelig. Hun er jo, synes jeg, en av de mest talentfulle sangere vi har i landet vårt, med et unikt uttrykk. Og det er en glede og en ære å få lov å dele dette her intervjuet med hun, der hun snakket om sitt nye album. For et par vek siden så hadde jeg med meg hun Susanne Sundfør, fordi hun skulle bokbade min nye bok, Gladere mage, gladere deg. Men så er det jo faktisk sånn at hun Susanne Sundfør er ute med nytt album, sitt sjette i rekkene.
Ok.
Ikke det?
Jeg vet ikke.
Jeg tror det står noe det på nett i hvert fall.
Ja, men det stemmer sikkert det.
Blomi heter det, som betyr å blomstre på norrønt.
Det betyr å være i blomst.
Å være i blomst.
Mm.
Og så sier de der ute i været, Susanne, en av de sterkeste stemmene i Norge, tilbake med nytt album.
Nei,
jo, det er sant.
Nei, slutt å tull. Ikke les sånn.
Nei, det er helt sant. Og så sier en P3-anmelder at i en TikTok-ifisert musikkverden er det godt å ha Susanne Sundfør tilbake igjen, som er i stand til å lage låter som er velkomponert og som varer mer enn 2 minutter.
Ok.
Ja. Synes du det kjekt med sanger som varer mer enn 2 minutter av det?
Ja, takk begge deler, tenker jeg.
Ja.
Det var noe som jeg snakket med en journalist om, en musikkjournalist om dette her med altså jeg har jo med meg 14 musikere på scenen i sommer, og vi spiller alt live, og det gjør jeg bevisst, fordi jeg vil ikke ha tracks. Og tracks er når du har med ting på tape, for å bygge opp lydbildet live. Så du, men det betyr at man da spiller til en maskin, så i stedet for at man spiller til en trommes, så spiller trommesen til en maskin.
Mm.
Gir det mening?
Mm.
Ja. Det har ikke jeg lyst til lenger, så jeg prøver å unngå det så mye som mulig.
Mm.
Og så er det så lett at det blir alt er så polarisert i dag, så da er det så lett for folk å konkludere med at åja, hun liker ikke elektronisk musikk lenger. Men det gjør jeg jo.
Men du finner jo elementer det i det her.
Ja, jo da, absolutt.
Mm.
Men det gjelder også jeg liker jo lange låter, men jeg liker også korte låter.
Mm.
Ja.
Men du?
Ja.
Gratulerer.
Takk.
Er det stas?
Ja, det er veldig stas. Det er veldig kjekt å være tilbake med ny musikk og det å ha et budskap. Og jeg har lyst til å formidle det, kjenner jeg.
Mm.
Det føles riktig.
Du har sagt at du ønsker at albumet skal være en motvekt til mørket som dominerer kulturen vår i dag. Og at du vil vise en annen måte å se virkeligheten på. Hvis vi er tør å håpe på en litt vakrere verden.
Mm-hmm.
Og at albumet først og fremst er et kjærlighetsbrev til din datter.
Ja, til familien min vil jeg si, men ja, også datteren min. Ja, altså den, det her også drømmer om en vakrere verden, det er jo Eisenstein. Det har jeg jo tatt for han. Han har en bok som heter
En vakrere verden er mulig.
Ja, er det den heter på norsk?
Ja, jeg tror jeg har den her borte.
Ja.
Hva den heter på engelsk det?
The more beautiful world our hearts know is possible. Ganske sånn knotete og lange titel, men veldig fin.
Vakker bok.
Mm. Mm. Ja, helt fantastisk bok.
Ga den boka deg et annet virkelighetssyn som du har tatt med deg inn i det albumet?
Ja, 100% vil jeg si. Han har vært ganske, han har vært en stor inspirasjonskilde med måten han tenker på. Når jeg leste, det første boken jeg leste av han var hette den bare Climate? Jeg tror kanskje den bare hette Climate, A New Story.
Mm.
Og det var veldig sterkt, fordi jeg følte mange av de tingene som jeg har tenkt selv, følte jeg. Altså, det bare resonerte så mye I meg. Han, ja, jeg vet ikke hvordan jeg skal si det mer spesifikt, da, men han tenker på en mye mer helhetlig måte, og han skrev nylig faktisk et essay som jeg delte på Instagram, som noe av det beste han har skrevet på lenge, der han snakker om at klimakampen må ta tilbake kjærligheten til naturen.
Mm.
Og for at vi skal lykkes med å ta vare på naturen, så må vi finne kjærligheten, og det må være hovedargumentet.
Mm.
Og det også det som Margaret Olin gjør med sin nye film.
Ja,
det viktigste for henne å formidle kjærligheten. Hun sier i filmen, så står det bare den første kjærligheten vår var naturen.
Ja.
Og det så sant. Og jeg tror det den der, det resonerer mye mer, og det gir mye mer mening, I stedet for det som har skjedd med miljøbevegelsen, som at det må appellere til at det skal bli salgbart, da, eller at det skal være appellerende til økonomien.
Mm.
Jeg må liksom argumentere for at det ikke gunstig økonomisk hvis vi mister naturen. I stedet for Men som Eisenstein da sier, at det ingen som ble miljøaktivister fordi de så på det som økonomisk gunstig.
Nei.
De ble jo det I utgangspunktet fordi de elsker naturen.
Mm.
Og det er kanskje et av de temaene som har hjemsøkt meg de siste årene. Dette her med at alt blir så reduksjonistisk og stykkevis og delt I måten vi tenker på I dag. Og jeg tror at vi trenger mer helhetlig tenking, og vi trenger mer, ikke spiritualitet, men mening, da.
Mm.
Og I det så legger jeg at vi en del av noe større enn oss selv, I stedet for dette her fragmentert, at vi bare individer som flyter rundt I denne verden, som ikke gir noe mening. Så det jo kanskje noe av det jeg har prøvd å formidle da, med dette albumet. At vi en del av noe større, og det vi gjør har en betydning for omgivelsene våre.
Mm. Og det kanskje en annen en innsikt som også ble tydelig etter du ble mor?
Mm, ja.
Også?
ja, absolutt.
De sammenhengene?
Ja, altså jeg har jo lest at det, til og med etter man født, så man fortsatt ett. Og da tenker jeg ikke bare på dette her at man ammer og at man en slags symbiose en god stund etterpå, men at man faktisk har celler da, fra babyen I kroppen sin, og det kan ta år før de forsvinner.
Ja. Hvem det var det din eller var det Isak? En av ungene mine I går I hvert fall, som sa at hvis en jente føder et barn når hun 14-15 år, så fordi hjernen skal jo ikke utvikle seg ferdig før du eller var det Iria? Ja, en av de ungene mine. Mm-hmm. I alle fall så utvikler hjernen seg først etter du fylt 20, visse deler av hjernen I alle fall.
Okay.
Det neokorteksen eller hva for en del, det husker jeg ikke akkurat nå, men I alle fall så sier man jo at man blir liksom, hvorfor skal man kjøre bil når man 16 år I USA, fordi at hjernen ikke ferdig utviklet, ikke sant? Men jeg tror det var neokorteks. I alle fall så hvis du får barn veldig tidlig, så utvikler den delen av hjernen seg blir fullvokst sånn, bare I løpet av svangerskapet. Wow. Ikke kult?
Ja.
Det må jeg spørre henne om. Det veldig interessant.
Det utrolig fascinerende.
Mm. Mm. Men albumet ditt.
Ja.
Hvorfor det et sånt norrønt preg på det?
tenker du på titlen da? Eller tenker
ja,
du på...
Ja, flere, det jo flere spor, hvis det går an å kalle det for det. Du vil jo ikke snakke om tracks, men det jo flere... navn på låter som har norrønt opphav?
Ja, hvorfor det? Nei, altså det jo flere grunner da. En av grunnene at familien min en språkfamilie. Hun er pensjonert nå. Hun var engelsklærer og tysklærer. Og bestefaren min var en lingvist. Han jo for så vidt en lingvist fortsatt, men han praktiserer ikke lenger. Og han har forsket på språk I hele sin karriere. Så det et nikk til familien min.
Mm.
Så handler det også om røtter. At norrønt, den norske kulturen kommer jo fra den norrøne kulturen, I hvert fall delvis. Og det jo også en av de tingene som jeg har blitt opptatt av de siste årene, og I hvert fall litt at jeg blir mor, at det finnes tradisjoner har en grunn. Det en grunn til at man har tradisjoner, mener jeg.
Mm.
Og at det utrolig viktig, det en viktig verdi å lære neste generasjon visdom, da, som har overlevd alle disse århundrene. For eksempel I forhold til mat, som jeg og du veldig opptatt av. Da.
Mm.
Og at det handler litt om tilhørighet, og så handler det om hvordan man har tilpasset seg et sted. Det er så mye rikdom i tradisjon. Det handler jo også om deg selv og noe større. Det handler om omgivelsene. Og. Så det litt av grunnen. Ja. Jeg vet ikke om vi kommer på noe mer. Jeg kjempedårlig på å snakke om min egen musikk. Jeg beklager.
Men det, ja, jeg jo absolutt ikke noe... Jeg kjenner jeg har litt, sånn, litt prestasjonsangst med dette her sangbadet som vi har her. Du hadde bokbad, så jeg har sangbad. Fordi jeg har ikke gjort det før, og jeg just ikke noe musikkekspert. Men ok, da kan jo jeg... Vi kaller ikke for tracks, men begynnelsen av albumet ditt. Da prater du.
Ja.
Og så avslutter
spor.
Du.
Man skal
spor, kan man kalle det for spor? Ja. Ja. Albumet ditt avsluttes også med at du snakker. Litt
det ikke meg. Det ikke jeg som snakker.
Sant?
Det en som heter Eline Vistuen som snakker. Som
på, både foran og bakholdt det på seg, både I begynnelsen og på slutten.
Mm.
Er det sant?
Ja.
Mm. Hvorfor snakker ikke du?
Nei, jeg synes jo hun hadde noe vetdukt å si da.
Så det ikke dine ord heller?
Nei.
Oh, nei.
Mm. Jeg har faktisk ingenting med de to sporene å gjøre, annet enn at jeg valgte ut det hun sa. Det var jo...
Hvem du sa hun var?
Eline Vistven heter hun.
Er det en poet? Eller en...
Nei, hun en saksofonist, og så er hun en... Jeg vet ikke om hun liker å kalle seg det selv. Jeg tror hun liker å bare ha det helt åpent. Men hun jo en slags healer, da, kan du si. Hun har noen evner som, ja, som jeg ikke forstår helt. Og det synes jeg kjempegøy å ha med på platen.
Mm. Hun sier I alle fall på slutten at hvis hjertet har et ord, så det ja, ja til alt.
Mm. Mm. Ja, det handler om at... vi må la ting strømme gjennom oss. Vi må la ting, følelser, tanker, alt det en sånn evig kommunikasjon med omgivelsene. Og grunnen til at hun snakker om hjertet spesifikt, fordi jeg gikk til henne med hjerteproblemer. Jeg hadde hjertebank under pandemien.
Mm.
Jeg vet fortsatt ikke hva det var, men mest sannsynlig så var det fordi jeg hadde blitt mamma, og det var overveldende.
Mm.
Men jeg har jo hatt overveldende episoder I livet mitt før, men jeg har ikke hatt noen sånne symptomer før.
Kanskje det trigger litt mer sånn eksistensiell, nesten som en eksistensiell angst?
Det kan godt være. Det kan godt være. Mm. Jeg tenker jo også at kanskje det kan ha noe med covid å gjøre, fordi det hadde jeg jo fått på våren.
Ja.
Så kanskje en kombo? Hvem vet? Men uansett så dro jeg til henne for at hun skulle se på hjertet mitt.
Mm.
Og hun snakket om at hjertet kan lukke seg, og så kan det åpne seg, og at det veldig viktig at man fortsetter å... Altså det har med stress å gjøre da.
Mm.
Så hun mente jo at det var stress som hadde gjort det. Og hun snakket om at jeg rett og slett måtte åpne hjertet igjen. Og det, for meg, så, i mitt liv, så har det handlet om å godta følelser da, som jeg kanskje ikke har lyst til å ha inni kroppen. Fordi tanken jo da at hvis du godtar det, og dette her jo buddhistisk visdom også, at hvis du har et åpent hjerte, og du godtar alle følelser, så kommer de også til å bli forvandlet, eller de kommer til å komme ut igjen på en annen måte.
Mm.
Gjerne som fred, da.
Mm.
Og det jo også en følelse som jeg har hatt når når jeg virkelig har klart å inkorporere alle de vanskelige følelsene. Så det vel kanskje det som det handler om. At du skal si ja til alt da. Altså ja til alle følelser.
Ja. Når jeg da skulle prøve å analysere dette her med mine begrensede anmelderegenskaper, så tenkte jeg, det du har skrevet tidligere, eller det jeg har hørt på av deg tidligere, har vært tyngre. Det virker faktisk som at du mer på en sånn hjerteåpen, håpefull plass nå, når jeg hører på den musikken til det albumet her versus tidligere.
Ja.
Kan det stemme?
Ja, ja det gjør det. Altså, jeg har jo møtt den store kjærligheten. Det skjedde etter jeg slapp forrige album, og det var etter ganske mange år med mye mørke. Det det eneste som var, eller en av de få tingene som var positivt og som holdt meg gående, var musikken. Og der behandlet jeg følelser og tanker. Så det jo ganske transparent at jeg hadde det ikke så bra da. Samtidig som det var jo lyspunkter der også, det var jo ikke bare mørke, og det kan man jo for så vidt også høre i musikken, det er jo ikke bare mørke låter, men det er mye sånn, det var mye som skulle bearbeides. Og så hadde jeg egentlig et skifte, egentlig før jeg møtte mannen min, der livet bare ble lysere, og det tror jeg fordi jeg hadde gått i terapi i flere år, hadde begynt å ta vare på helse, og det var en sånn synergieffekt egentlig. Og det som er interessant var at når jeg da, hva skal jeg si da, hvis jeg skal se litt sånn her jungiansk, at jeg hadde liksom inkorporert skyggesiden da, at jeg hadde blitt mer hel, da møtte jeg André.
Aljosha.
Aljosha.
Kan du si litt om det bildet? For det heter jo den ene sangen som er til han, den sang til han, ikke det, eller?
Ja. Altså, Aljosha handler jo ikke om ektemannen min. Aljosha handler om det jeg mener vi trenger å være. At vi trenger optimisme, at vi trenger varme og kjærlighet til oss selv og andre mennesker, og prøve å se det gode i hverandre. For vi er blitt gysla gode på å se det negative i hverandre, og det negative med omgivelsene. Og jeg tenker jo at vi har trengt oppvask, men vi må liksom ikke glemme at mennesket har en dualitet i seg, og det finnes både gode sider og det finnes dårlige sider, og vi har glemt ut de gode sidene, føler jeg. Ja.
Så både altså tidligere så har jo folk sagt at du har litt sånn pop og elektronika, at det er det som er musikken din, det som karakteriserer musikken din. Men når jeg hørte på den nå, altså det første sporet som da ikke er deg, nå blir jo jeg litt sånn her forvirret også, da fikk jeg altså en følelse av, for det var litt sånn nesten så jeg har aldri vært på tripp, men jeg fikk en følelse av at jeg var på en sånn tripp.
Da har du aldri hørt på Stockhausen. Det der er jo veldig sånn rip-off 40-50-talls eksperimentell elektronika.
Ja. Men det som jeg fikk, vet du hva jeg fikk følelse av? Har du sett Harry Potter? Når scenen av Harry Potter er på den bussen som går i en helvetes fart igjennom, og så blir den plutselig smal, så blir den plutselig... Det var den assosiasjonen jeg fikk.
Ja.
Til det.
Ja, men det liker jeg. Det var jo kanskje litt det Jørgen prøvde å få til, vil jeg tro.
Ja, så det var sånn... Så når jeg skulle prøve å sette ord på, når jeg satt opp, jeg har jo hørt på albumet ditt i forskjellige sammenhenger, og etter et spor, du har jo slippt ut to låter også, tidligere, så jeg har hørt på.
Jeg synes at dette går veldig bra, det må jeg bare si.
Synes du?
Ja.
Og så var vi på konsert i sommer, og da hørte jo jeg, i Oslo, jeg og Elisabeth, Katrine og Vegard, og hørte på deg, og da kjente jeg i hvert fall igjen to av sangene. Som jeg ikke nå klarer å gjengi navnet på.
Leikere jord?
Ja.
Leikere jord?
Ja. Så jeg synes at nå er det en sånn salig mix, da. nu ska jag höra vad jag kom fram till för att höra om det är rätt. Av elektronika, folkesang, ABBA. Associationer fick jag sån ABBA vibes. Mm. Alltså du jag syns ju alltid du har väldigt mycket melodi. Alltså att det melodiöst du är och det likar jag väldigt gott. Mer melodiöst tidvis än för sån jämnt över. Men också jazz element, pop element är kanske helt fint att säga
nu. Nej, nu du är bättre än musikjournalister som jag snackar
med. Wow. Och så fick jag då det så här att trip-følelsen ett par gånger inemellan där. Och så drog du igång med tysk mitt inne där. Och jag är ju lite sån tysk traumatized av alltså inte sån andra världskrig men på grund av min tvångstysk på skolan. Och det är första gången jag har hört att det var ju vackert att höra på. Vad var du sa?
Tack för det. Nej, det är ju det är erotika.
Oh.
Mhm. Visst det Hvis det går an å si. Det er
erotika på tysk.
Ja, det er min morfars tolkning av et minoisk, kretisk, hieroglyfisk. Hvordan skal jeg si det? En minoisk, kretisk, hieroglyfisk gjenstand, en diskus.
På tysk?
Ja, så hans akademiske språk var tysk, for det var vanligere før. Da skrev forskere enten på tysk eller på engelsk.
Ja.
Så han hadde oversatt denne diskursen til tysk. Og det er altså det minoiske folket som han snakker om. Han har skrevet en bok der han blant annet har med denne diskursen. Men morfar har masse interessante, spennende teorier om koblingen mellom norrønt eller runer, det gamle runealfabetet, og semittisk språk. Mm. Han var en ekspert på utdødde språk og semittiske språk.
Hva semittiske språk for deg som ikke har hørt om det før?
Ja, altså det blant annet hebraisk, men også tror jeg ugaritisk, det jo også et utdødd språk. Jeg vet ikke om flere, og jeg snakker om morfar sin forskning uten å egentlig vite så veldig mye om det, så kan godt være jeg sier feil, beklager morfar, hvis jeg gjør det. Men en av teoriene hans er at det har vært folk fra Middelhavslandet som kom til Norge og bodde samtidig med, jeg vet ikke om det kan kalles nordmenn, men i alle fall altså vikinger i mangel av, altså germanske folk da. Mm. Og at dette folket har hatt et veldig sånn fryktbarhetskultisk syn på virkeligheten, og det har vært veldig viktig, det har vært helt elementært, essensielt i religionen deres. Mm. Det handler om å skape liv. Og hvis du ser på minoisk kunst, så ser du at det er en feiring av livet, og liksom frodighet da. Du har alt fra delfiner, apekatter, blomster, masse blomster. Mm. Naturen, en elsk for naturen, og så det finnes et rom på en øy ved siden av Kreta, så vidt jeg husker, som dette her senminoisk tid, som er et menstruasjonsrom, ikke menstruasjonsrom, men et rituelt rom som feirer den første menstruasjonen. Det er det sånn cirka konsensus på blant forskere. Mm. Og det viser da en jente som plukker krokusblomster, og så gir hun det til en krokusgudinne. Det er liksom en av tegningene. Og så på den andre siden så har du en portal med blod som renner ned. Så det er jo veldig tydelig at dette her med kvinnelig fruktbarhet har vært veldig viktig for denne kulturen. Og da synes jeg også det er interessant det som han finner på den diskursen som egentlig, det er to elskere som snakker til hverandre, og så snakker de om liksom elskovsakten, og at nå må vi få dette her til å skje. Bildene de bruker er jord, altså play min jord og så videre.
Ja.
Sånn at her har vi da folk som ser liksom Jeg synes det utrolig vakkert.
Ja, det var veldig vakkert å lytte til tysk. Ja. Så det der jeg skal nå inn og skal prøve å se om jeg forstår det også, når jeg nå har mer knagget og feste det hele på.
Mm. Du må se den diskusen også. Jeg har det i artworket, altså ja. Det visuelle på den fysiske platen.
Apropos det visuelle, ja. Du jo ganske lik han, rent ja. Utseendemessig, din morfar.
Ja, for han på coveret.
Ja.
Mm.
Hvorfor valgte du det?
Jeg synes det veldig, jeg har hatt et fint minne, og så synes jeg med, du kan se, det ganske sånn transparent, kan vi føle i det bildet. Han veldig sånn fornøyd, ser det ut som. Det var en fin dag, og jeg husker at vi hadde gått en lang tur opp et fjell, og, så dette her liksom tatt på toppen av fjellet, og jeg kan se på meg selv at det er så stas. Å være med morfar.
Du ser fornøyd ut på det bildet. Hvis jeg skulle bruke et ord, så var det Susanne ser fornøyd ut.
liksom genert for å gjøre liksom, jeg bøyer hodet litt ned, men fornøyd da. Og med, i barndommen så var vi alle somrene på hytta til mormor og morfar. Og da var jeg mye med morfar. Og han så meg på en måte som jeg ser den dag i dag var viktig for min selvtillit og identiteten min, at han liksom, han så hva jeg var interessert i, at han merket at jeg var veldig sånn kreativ og utforskende og eventyrlysten og alle de tingene som har vært sentralt i livet mitt etterpå, da. Denne her, at jeg elsker å utforske, jeg elsker å, at jeg bare er veldig åpen og nysgjerrig da. Så kanskje han plantet et frø i meg da, jeg vet ikke.
Anerkjente den siden av deg. Det er viktig det, å ha noen som ser den. Må ikke alltid være mor eller far, men noen.
Nei,
noen
det er det.
I oppveksten ser deg.
Mm.
Du var inne på det nå, det her med det skapende i deg. Og du har jo vært aktivt skapende, og det har alltid vært viktig for deg. Hvordan tar du vare på kreativiteten din? Og er det sånn at den kommer seg selv, eller noe du kan gjøre for å skape, legge forholdet til rette for at det blir mer av det? Vet du mer om hva det er som du ikke skal gjøre for å lukke det? Kan du si litt om kreativiteten din?
Ja, altså det der er jo veldig forskjellig fra person til person. Noen skriver bare en bok i livet sitt, eller gir ut et musikalsk verk. Og noen andre kan produsere i massevis, uten å gå tom. For meg, jeg har et ganske sånn noen ganger så, hvis jeg må skrive, så er det veldig, veldig vanskelig å forholde seg til det at jeg kanskje ikke har lyst til å skrive, men da har jeg metoder. Jeg vet hva jeg må gjøre for å få det til. Men hvis det ikke er noe som brenner, så bare venter jeg til jeg har inspirasjon igjen. Så det kommer litt an på livssituasjonen da, og forsovet den økonomiske situasjonen for å være litt døll.
Okay.
Noen ganger så må man jo produsere for å tjene penger. Så jeg har vært i begge de to situasjonene, både den at jeg har hatt det såpass greit økonomisk etter en runde at det har ikke vært noe hastverk, og så har jeg også hatt dårlige tider økonomisk der jeg har måttet produsere noe, der jeg har måttet være kreativ. Og i de periodene der jeg har måttet vært kreativ, så har jeg lest om andre som sliter med det samme. Og en ting som går igjen, det er å bare gjøre litt og litt. Det er utrolig bra.
Det hjelper.
Ja, fordi da blir det ikke så overveldende at man tenker at «Oi, nå må jeg jobbe i 10 timer». Da er det jo ingen som gidder. Du skal være ganske space for å orke det. Hvis du i utgangspunktet ikke er motivert, eller at du har noen kreative ideer. Så det der å sette av litt tid hver dag og si at nei, altså det kan være 10 minutter til og med. 10 minutter, hvis du bare klarer det, så handler det, for ofte så handler det egentlig bare om å komme i gang. Og det er den kneiken man må over. Fordi du sier på en måte til deg selv at jeg har egentlig ikke så store ambisjoner her, jeg skal bare klare 10 minutter. Så du lurer litt deg selv på et vis.
Jeg leste om det her med prokrastinering, som er sånn, egentlig så er det en form for angst. Jeg skriver også om det i boka min, i forhold til det med vanens makt og det å klare å endre vanene sine, hvor vanskelig det egentlig er. Så man er rett og slett livredd, fordi at vi har det grunnleggende i oss, at nesten sånn, bare vi holder haugde over vattnet og er flytende, så er vi trygge, for vi lever tross alt, ikke sant? Så vi hjernen vår forstår ikke at vi trenger egentlig mer. Det mest grunnleggende primitive. Da. Så vi er villige til å egentlig bare sitte i gjørma så lenge vi lever, og ikke komme oss ut av den der. Men er det slik at du føler deg mer, kan du si noe om det? Er du mer kreativ jo bedre du tar vare på deg selv og passer på at du søver og eter godt og gjør litt? Eller i forhold til i tidligere liv når du var mer sånn party-hardy og kjente mer på mørket, og så har kreativiteten ulike utspring, og er du mer eller mindre kreativ?
Det der er litt sånn hip som happ for min del.
Okay.
Det har ikke hatt så mye å si med helsen og det å ta vare på seg selv, fordi det har vært så viktig for meg hele livet med kunst. Jeg lever for kunst. Det er bare, det er helt essensielt for meg, fordi jeg flykta inn i det når jeg var liten. Det var der jeg møtte mennesker som jeg kunne relatere meg til.
Mm.
For det å vokse opp i et samfunn som Norge, som er så forknyttet, ja. Altså det er så lite transparente følelser, og veldig sånn at man skal...
Trangt.
Det er trangt, og så er det veldig sånn, du skal ikke... At du har liksom tapt ansikt hvis du har vist følelser. Det er litt sånn der inntrykk jeg har av det norske samfunnet. Og det kan godt være at dette her varierer i forskjellige miljøer, men sånn jevnt over så vil jeg si at vi har litt sånn, vi har litt masker i det norske samfunnet og den norske kulturen. Og jeg er ekstremt følelsesmenneske. Jeg har mye aggresjon. Og jeg har... Jeg bare reagerer sterkt på ting. Så det der er spennende der, og også en sånn intellektuell tørst, da, og ønske om å forstå andre, ønske om å forstå det, verden rundt meg, den har jeg ikke fått på skolen.
Nei.
Men den har jeg fått i bøkene jeg har lest.
Mm.
Så jeg tenkte faktisk på det, at jeg tror mye av min måte, for jeg var ikke så mye med andre. Jeg hadde masse venner, men jeg var mye med meg selv også. For jeg likte, når jeg var med venner, så snakket vi ikke om de tingene som jeg syntes var interessant, og som jeg liksom brant for, og som jeg lurte på. Litt sånn de nærere tingene, og liksom tabu-ting og sånn. Så det er kjempegøy å utforske tabuer. Men det kunne jeg finne i bøkene.
Mm.
Og jeg tror jeg bare leser skjønnlitteratur når jeg var liten. Men også musikken, ikke minst. Og det å bare bli beveget på, en sånn, på det språket. Da, som, man kan jo egentlig ikke snakke om musikk. Man kan bare spille det, man kan bare synge det. Det er jo et annet språk, så uansett hvor mye jeg prøver å forklare albumet mitt, så kan jeg aldri forklare det, for det er et annet språk. Det er helt andre premisser, det er helt andre premisser. Spilleregler.
Mm. Jeg stod jo og skrubba vinduet her tidligere i dag,
ja.
Før du kom. Og da hørte jeg på denne der... skal jeg ut i, du husker ikke hva den heter, men det er denne der It's You.
Alyosha?
Ja, er det Alyosha det? Mm-hmm. Nei, men det var en annen. Open your eyes and begin again. Runa?
Ja.
Ja. Og det er jo sant, altså jeg følte jo egentlig ikke så mest godt på teksten, men det fikk jo med meg det der. Men det er jo bare følelsen. Så da sto jeg og skrubba ned i kroken der og grein litt, ikke sant? For det trigger et eller annet. Og det er det musikk gjør, vi rører bare snakke om det.
Ja,
det er det musikk eller kunst gjør. Det rører noe sånn, uten at du... Det har ikke ord da, det er ordløst.
Ja, men det er en dypere kommunikasjon, og for meg så var det helt... Det var mat som jeg trengte for å overleve, rett og slett.
Ja, herregud. Ja. Nei, jeg kjenner meg veldig igjen i det du sier.
Ja. Nei, men det, man kan ha så sterke møter, og det er så rart, fordi det er jo ikke, altså du kan ha et sterkere møte med et annet menneske gjennom en bok enn å snakke med dem. Så sterk er kunsten da.
Hvordan var det å skrive musikken til dokumentaren Selvportrett?
Det å skrive musikk til Selvportrettet, det var utrolig tungt og vanskelig, fordi jeg var ferdig med en sånn albumsyklus, og jeg var så ferdig med å spille, og jeg blir så mett til slutt. Men så spurte Margaret om jeg ville lage musikk til selvportrettet, og selvfølgelig, jeg, altså jeg kan ikke si nei til det.
Nei.
Jeg tror faktisk jeg ikke har sagt det her til Margaret, men jeg var så uinspirert, sånn bare, ikke i forhold til dokumentaren, bare i forhold til hva jeg kunne bidra med. Da gjorde jeg den greia med, så satte jeg meg ved pianoet en halvtime til dagen. Jeg dro med kjæresten til L.A., leide et piano, veldig sånn Joni Mitchell. Hun synger om det i en av låtene sine. Men jeg gjorde det, og så bare terpet jeg på. Du skal bare klare en halv time i løpet av en hel fuckings dag, da du bare sitter og er kreativ. Og sånn klarte jeg å skrive det albumet. Det fantes ingen motivasjon.
Nei, men det sier jeg jo.
Altså, motivasjonen var jo at jeg ville være med i den dokumentaren. Jeg ville få til det samarbeidet.
Ja.
Men det var ingen kreativitet som liksom... Ja, det var ingenting overskudd.
Men jeg mener jo at When the Lord er den fineste sangen, hvis jeg kan bruke et sånt ord, da, som du har gjort nok en gang. Ja, det er bare det vakreste du har laget ever. Og det er kanskje litt sånn, ikke til forkleinelse for ditt nye album, men det er bare helt magisk.
Tusen takk.
Og at du da klarer å lage den fra et uinspirert sted.
Ja.
Det sier jo noe om at hvis du gjør nettopp det, og legger forholdet til rette, bare 10 minutter, bare 30 minutter hver dag, så kan magi oppstå, faktisk.
Ja, jeg synes det er viktig at folk, det er høyt svevende, og så er det ikke høyt svevende samtidig. Mm. Og jeg har tenkt å lage en låtskrivingskurs, og så vurderer jeg, bare for at folk skal forstå hvor revet låtskriver jeg har vært, jeg vurderer å spille en av de første låtene jeg har laget, som at det er så dårlig. Jeg blir så flau. Åh, det er så dårlig. Men jeg vil at folk skal vite og se at det er en skole det også. Det er også å være kreativ og skrive. Det er faktisk en øvelse.
Mm.
Og når du kommer opp til et visst nivå, begynner å skjønne hva som fungerer, hva som ikke fungerer, og du forstår den der balansen mellom det som man forventer og det man ikke forventer, og kan leke med de tingene, da kan man skrive musikk fra et uinspirert sted da.
Har du laget sanger på norsk?
Ja, jeg gjorde et samarbeid med en, nå husker jeg ikke hva han hette, en svensk, jo, Timbuktu.
Ja.
For lenge siden.
Ja.
Det er vel kanskje det eneste, jeg kommer ikke på noe annet.
Da sang du på norsk?
Ja.
Ja. Det må jeg søke opp etterpå, for det har jeg ikke hørt deg. Er det noe du kunne ha gjort? Har lyst til? Ja. Eller bare tenker du at det engelske språket kan man utfolde seg rikere i, eller...
Jeg kan godt skrive på norsk, det som er litt sånn, norsk er mye konsonanter, og veldig sånn, det er en grunn til at det er så mye italiensk opera. Det er ikke bare, altså det er jo selvfølgelig fordi det blomstret i Italia på, nå var det, 1500-1600-tallet, sikkert helt feil, men noen hundre år siden. Men det er også bare, det er veldig mykt. Italienerne har mye sånn myke konsonanter, og det er mye enklere å synge for operasangere. Og det synes jeg også med engelsk, at engelsk er litt mykere enn det skandinaviske språket.
Mm.
Men det kan jo også være veldig fint å synge på norsk, jeg sier ikke det.
Men, ja, kanskje det kommer et tysk album? Jeg
tror det blir med den låten der, altså.
Det blir med den låten der. Ja. Nå lurer jeg på om du har noe mer du har lyst til å si, som jeg ikke har vært inn på, i forhold til om du har en intensjon med det her albumet som du har lyst til å få ut, som vi ikke har snakket om. Eller noe annet du sitter og brenner inne med.
Ja, jeg vet ikke. Jeg har blitt ganske opptatt av vår generasjon og de yngre. Jeg føler at de over oss er kanskje ikke så preget av klimaforandring og alt det der dystre som jeg leser om, men en ting som jeg kan si om albumet jo at det jo fokus på, det jo et ganske sånn matriarkalsk budskap, men det man tenker et matriarki ofte feil, for jeg tror mange tenker, inkludert meg selv, gjorde det før, at et matriarki det motsatte av et patriarki. Mm. At det kvinner som liksom regjerer, eller som bestemmer og har makten. Men et matriarki, de samfunnene som det, jeg leser faktisk en bok nå om et indonesisk samfunn, som er matrilineært, da. Mm. Lineal.
Ja, matrilineært.
Ja. Ja. Men det handler egentlig om at de ser på kvinner som det mest, altså det sterkeste du har er en kvinne, fordi kvinner føder, og kvinner skaper barn, og finner. Finner skaper også barn. Men de er også skjøre, fordi vi er fysisk svakere enn menn. Mm. Sånn at der er det en sånn, vi har en dualitet i oss da, og hvis man skaper samfunn der man der det mest sentrale i det samfunnet, det som skal vernes om, det som skal hylles, er kvinner og barn, så blir det ofte sunne, frie samfunn. Mm. Og det er sikkert en eller annen antropolog som har eksempel på et samfunn som er matrilineert og som ikke er bra og sunt, men men i hvert fall av det lille jeg har lest og kan om dette her, så virker det som det er en sammenheng der. Ja. Og for meg så synes jeg det gir mer mening at vi hyller de som kan skape i samfunnet vårt, og de svake, og det er kvinner og barn. At det må være det sentrale. Så, og det tror jeg også, for meg så er det et håpefullt budskap at det finnes samfunn tidligere som har hatt sånne strukturer, eller som har hatt sånne idealer. Mm. Og det er kanskje noe vi burde bli inspirert av i fremtiden.
Ja, og det ønsker du, og det håpet, og den kanskje litt sånn sjangeroverskridende og håpefulle som albumet ditt nå bare litt mer preget. Jeg synes faktisk det er litt trøstende også.
Ja.
Det kjente jeg på når jeg stod der og skrubba inn i den kroken og så måtte felle en tåre. Så var det akkurat så jeg fikk en følelse av at du ville trøste.
Mm-hmm.
Kan det stemme?
Ja, altså runa er jo, den handler jo, jeg har tatt to linjer fra Tao Te Ching. Endless flow, inexhaustible. Og den jeg tror den første linjen i det diktet er The Mysterious Female, eller et eller annet sånt som det. Og daoismen kommer jo egentlig fra kinesisk folketro. Det blir vel før kinesiske religioner da. Og mange av de tidligere religionene de har, og i hvert fall de animistiske religionene, de har et sånt, de ser på det skapende i universet som feminint.
Mm.
Så da får jeg inn litt sånn mytologi der. Men egentlig så er det et slags, jeg tror du har helt rett i at det er en slags trøst, på den måten at jeg prøver å minne folk på at det som jeg blir fortalt er virkeligheten, at det, alt er fragmentert, alt går til helvete, alt er meningsløst, og at vi bare er sånne små prikker i et tomt univers, det stemmer ikke nødvendigvis.
No.
Det er en bok som heter The Romance of Reality, og der er det en forsker som har prøvd å samle liksom forskjellig informasjon. Det er jo for eksempel forskere som mener at Gaia-hypotesen stemmer, og at hvis man tar måten universet er bygd opp på, så ser man at dette her med entropi og altså, hva heter det, thermodynamics, at det har skjedd en sånn evolusjon der alt egentlig handler om å ivareta energi, og at det er det som er meningen da, at man hele veien skal kunne ivareta energi I en eller annen slags form, konstellasjon da, at det det som meningen med universet, at man skal bli bare større og større og større, og at man skal ha mer og mer equilibrium da, altså den balansen, så meningen med universet balanse. Det veldig far out there, men det bare et eksempel på at det faktisk forskere som mener at det en mening med at vi her.
Ja.
Og selv om man kan være uenig med utgangspunktet, at, for det jo noe mekanisk også i det verdensbildet, så det jo interessant at forskere kommer frem til lignende konklusjoner som for eksempel urfolk har gjort, da, og forskjellige religioner mener. Så det poenget egentlig bare at ting større og mer komplekst, og mer komplisert, og mer helhetlig, og vakrere enn det vi blir fortalt. I mye av offentligheten. Og det det tror jeg noe som mange, kanskje ikke alle, men mange trenger. Mange trenger så føler at de en del av noe større enn seg selv. Og det, her liksom mitt forsøk på å gi det da.
Tusen takk for forsøket ditt, og du gjør garantert en forskjell for flere enn meg med kunsten din.
Tusen takk.
Nå endelig Gladere mage, gladere deg, som min funklende nye bok, ute I bokhandelen, og kan bestilles overalt der du kjøper bøker. For eksempel på Nordli eller Ark, eller du kan bestille den via min hjemmeside gryhammer.no. Den ligger allerede på bestsellerlistene, så tusen, tusen takk til alle som tror på budskapet mitt og støtter forfatterskapet mitt. Det evig takknemlig for, og jeg ønsker boka mi et godt og langt liv der ute I norske heimer, og håper den hjelper mange til en bedre fordøyelse og til et bedre liv. Tusen takk til deg som lyttet til episoden. Jeg håper du likte den. Og gjorde du det, så blir jeg så glad om du støtter podcasten ved å følge den på Spotify, Apple Podcast-appen eller andre plasser du like å lytte til podcast. Og på den måten blir du også oppdatert på de nyeste episodene ifra meg. Der kan du også legge igjen noen stjerne sånn at den blir synligere på listene. Og del også gjerne episoder med andre som du mener vil ha glede og nytte av å høre den. Jeg ønsker deg en flott veke og gleder meg til å dele enda flere episoder med deg fremover. Du finner meg også på Instagram, Facebook og på gryhammer.no. Vi høres.